lytter til Talentlab med mig, Alberte Bindels. Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program. Og det første podcast, som du skal høre et klip fra, det er fra podcasten Midtvejskrisen med værterne Laura Haldrup Pedersen, Frederik Berg, Kirstine Winther og Johanne Myrup Fischer. De taler om, hvordan man som ny studerende meget nemt kan komme til at få en følelse af FOMO, altså Fear of Missing Out. Og det klip, det kommer her.
Jeg tænker, at vi kører en du-form. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Anden person. Ja. Mm. Nå. Du er lige startet på noget nyt. Det kan være et nyt arbejde, et nyt studie, en ny uddannelse, whatever. Det kan være i gymnasiet. Det kan lige så vel være på gymnasiet, som det kan være i folkeskole. Ej, okay, måske ikke så meget folkeskole. Som i gymnasiet, som det kan være på en videregående uddannelse. Du kender ikke et øje. Du aner ikke, hvem nogen som helst er. Ingen relationer til noget. Du vil gerne vise dig fra den bedste side. Og derfor deltager du i alt, hvad du overhovedet kan komme i nærheden af. Gymnasiet, så er det måske fredagsbar, fester, sociale arrangementer, der stikker ud over det. Du vil også gerne ud og drikke kaffe, og du vil også gerne ud og drikke øl. Og på studiet er det lidt det samme. Deltag i alt. Og på studiet er der ofte et rusarrangement. Det har vi i hvert fald på den her uddannelse, det tænker jeg også, at der er på de fleste andre. Når du er til de her arrangementer, så prøver du at snakke med så mange som muligt. Du vil gerne være en del af tingene, du gerne føler dig som en del af fællesskabet. Og det vil du gerne sådan ret hurtigt. Og så hvis vi tænker, jeg tror, vi prøver at sætte mig ind i den her situation. Vi prøver at sætte mig ind, at det er som om, jeg starter her på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på første semester.
Du prøver lige igen.
At starte.
Du starter lige igen.
Ja, lige præcis. Vi skruer lige tiden tilbage. Cirka, hvad er det? Knap 2 år. Snart. Og det er måske en lille smule svært at danne relationer i det her rusforløb. Så nu kommer quizzen. Hvad gør jeg for at komme ind i samtlige relationer med mennesker? 1. Tilbyder at lægge lejlighed til alle festlige begivenheder. Og der er ret mange på vores studie, vil jeg gerne have lov til at sige. 2. Drikker sig fuld for at hvile mere i sig selv. Og når jeg siger hvile, så er det sådan
så er det
situationstegn. Eller jeg er helt mig selv uden noget bullshit.
Bullshit.
Jamen,
er det klassisk, at man drikker sig fuld? Eller hvad?
Det er meget, der rusarrangementer på en eller anden måde er.
Jeg ved ikke.
Som gamle rusvært.
Ja.
Hvor vi vil være ærlige og sige, der var der en del alkohol
indblandet. Er det dig?
Var der en øl eller to?
Eller ja, jeg vil gerne, altså jeg tænker, for at gøre det lidt mere håndgribeligt for jer, og for lytterne måske også, det er, så putter vi det bare på mig.
Og så quizzen handler om dig?
Quizzen handler om mig, det gør det.
Okay.
Ja.
Okay, fordi ellers er det selvfølgelig også lidt svært.
Ja, det er præcis.
Hvis det nu bare handler om os der især, så må
du finde
selv ud af det.
3 point til alle.
Ja. Ej, det handler om mig.
Ja. Jeg tror, at du har... Vi kendte jo faktisk ikke rigtig hinanden på første semester. Men jeg tror, at du ligger lejlighed til tingene, faktisk.
Jeg tror, du drikker dig fuld.
Ja, jeg tror også, du drikker dig fuld.
Ja.
Jamen altså, det er rigtigt, jeg har lagt lejlighed, men kun én gang. til et rådsangstemang. Så Kirstine og Frederik, I får et point. Jeg laver sådan lidt... Jeg føler måske lidt, at den er lidt klassisk for mange, der går igennem et rusforløb, at sådan... Jeg skal sgu være med til alt.
Mm.
Drikker måske lige en øl eller to for meget.
Ja. Mm.
Især også fordi, at vi havde lidt et bumpy rusforløb i forbindelse med corona, så det var sådan lidt underligt, og man havde lidt svært ved at finde ud af, hvordan og hvorledes. Så det var meget privat fester, fordi at byen lukkede tidligt og den slags. Men jeg vil egentlig gerne høre jer også. Hvordan oplevede I sådan, måske bare den første uge? Ej, jeg ved godt, Kirstine, du har selvfølgelig haft et...
Kirstine, din var jo helt håbløs.
Din var helt håbløs. Vi havde jo ikke noget.
Nej.
Hey, online bingo.
Ja, og det var
bingo.
Ved du hvad, det vil jeg faktisk godt lige sige. Online bingo, det gjorde ikke virkelig godt.
Altså, hvad med quiz-aften?
Okay,
ligesom, der var jeg
ikke med. For udefrakommende, så skal det lige siges, at mig, Johanne og Frederik har været rusværter for Kirstine, og derfor ved vi ret godt, hvad hun har været igennem.
Ja, og jeg startede jo på studie midt i corona. Altså sådan, der alt var lukket.
Det var peak-corona.
Ja. Mm. Det var sådan, det var toppen.
Ja.
Jeg havde jo rusforløb online.
Men hvordan var du en af dem, der sådan måske satte sig sammen med din studiegruppe?
Ja, det gjorde vi nemlig. Altså sådan, til bingo, og det var også der, altså sådan, det var nice, for så satte vi os hjemme hos Victor, der gik i min studiegruppe. Og så sad vi der og drak nogle øl og spillede bingo. Men det var også meget, altså jeg kan også huske den dag, det var sådan, min veninde kom på besøg, eller var i Aarhus, så var jeg der et par timer, og så gik jeg, fordi man kendte jo ikke altså man kendte jo ikke de mennesker, man sad med. Og man sad og kiggede på en skærm, så man var ikke så investeret i det på samme måde.
Nej, det giver god mening.
Ja, men ellers så tror jeg, at jeg bare havde drukket mig fuld. Altså hvis det havde været sådan rigtigt, rigtig opstart, så tror jeg også, at jeg bare havde været med til det, jeg kunne.
Ja.
Og bare drukket, som man jo gør. Altså.
Ja, altså jeg har aldrig drukket så meget, som da jeg startede på det her studie. Mm. Og bare sådan generelt igennem hele studiet. Men jeg tror også, måske det hører sig ikke bare til, men det kan jeg ved det ikke. Måske det er bare lige en periode i mit liv, hvor det er bare sådan der. Fordi i gymnasiet, så, altså det er ikke fordi, jeg ikke også var meget i byen, men jeg var faktisk, tro det eller ej, en der ikke så tit var særlig fuld. Mm. Fordi jeg brugte mig ikke så meget om det, fordi at jeg tit blev lidt skør.
Mm.
Og jeg kan ikke så godt lide det der med ikke at kunne huske noget og sådan noget.
Nej, det der med at man ikke lige har kontrol.
Præcis, og jeg har godt nok haft en del gange på studiet her, hvor jeg har måske lige, men jeg tror faktisk, at det er fordi, at jeg er begyndt at kunne lide alkohol meget bedre. Mm. Så det ryger bare ned. Altså ølene, de smager jo rent faktisk godt nu, og sådan vin, og altså jeg kunne blive ved, altså det er jo lækkert. Ja. Så jeg tror måske også, det er der, det går lidt galt nogle gange, fordi jeg synes simpelthen, det smager så godt. Jeg kan ikke,
Hvad med dig, Frederik? Hvordan var dit rus?
Altså jeg tror, jeg er helt vildt glad for, eller det er jeg ikke, fordi jeg gad godt have et normalt rusforløb, som de har nu. Men jeg føler, at dem, der går på første semester, både det her semester og dem, jeg gjorde det sidste semester, altså jeg tror ikke, vi gjorde det, men jeg føler, at de drikker i hvert fald en 3-4 gange om ugen. Mm. Mange af dem, hvor de er ude både tirsdag og onsdag, det tror jeg er glad for, at vi ikke gjorde, fordi hold kæft, det kan jeg ikke.
Nå, men fordi, at man vil jo gøre det, altså sådan, og det er jo det, der er, selvom man måske ikke kan det, så får man jo den der, fordi det er sådan lidt usagt, at det er det, man skal gøre, hvilket er virkelig åndssvagt.
Mm.
Det skal handle om altid, ikke?
Altså, dem der startede, ikke sidste semester, så det var ikke i august, det må have været i... Nej, vent lidt. Jo, i august. Dem, der startede i august, de har jo haft et fuldstændigt... Det var det første semester i lang tid, der fik en 100% et rigtigt rusforløb. Mm. Men udover de rusarrangementer, som vi ligesom faciliterede på skolen, så var der jo også rigtig mange af dem, som bare tog ud. Og det er fair nok. Men jeg ved også, fordi der ligesom har været noget skriveri om det i Ekstra Bunker, at der er mange, der føler, at selv de der hverdagsaftener, hvor folk bare tager ud og drikker en casual øl, også lægger et pres på de studerende.
Ja.
Yeah. Og det er mega ærgerligt.
Men det er,
men det er kulturen. Det, ja, ja,
det er
præcis.
En kultur.
Og det ligger, det er jo det, der ligger i, det ligger jo i en selv.
Det er det rigtigt. Altså. Ja, det ligger sygt meget i en selv.
Man kunne bare drikke en kop kaffe.
Ja,
eller sodavand.
Altså, drikke så meget kaffe i gymnasiet, hvor man tog ud og drikke en kop kaffe om aftenen.
Mm. Det er præcis.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har drukket en kop
men
kaffe.
Men det er sjovt, at det er bare underligt, at man ikke føler, at man kan gøre det mere, ikke?
Ja.
Gad så godt.
Bare ud og drikke kaffe eller te.
2-3 kopper filterkaffe i en aften. Genial.
Ja.
Med at sidde i gården på Englen, bare hygge.
Det var et klip fra podcasten Midtvejskrisen med værterne Laura Haldrup Pedersen, Frederik Berg, Kastine Winther og Johanne Mjub Fischer. I aftenens anden time fik du en episode af Fucking Kronisk med værten Mette Aas Jacobsen. Hun taler blandt andet med sin gæst Emilie om, hvordan man kan føle, at det at være sårbar som kronisk syg er noget, man skal gemme væk. Og det klip, det kommer her.
Og jeg interviewede en i første sæson, Ida.
Ja.
Jeg tror, det er episode 7 eller sådan noget. Som sagde, hun var bare pisse træt af, at i... nu var det lige... det var alle mulige forskellige foreningsblade. Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej.
Men at der altid var de her succeshistorier.
Ja.
Om at en, der har fået en hjertetransplantation, der bare har løbet en Ironman. Eller en eller anden, der har haft CP, som har lavet et eller andet sindssygt. Bestedet mig om det, rest, jeg ved det ikke.
Nej.
Men hun havde sgu brug, da hun var allermest sårbar og allermest altså, påvirket af sin sygdom, havde hun virkelig brug for at få at vide, at det ikke var alle, der var sådan der, fordi hun følte jo, at hun ligesom var fejlet, hvis det var, at hun ikke også lavede et eller andet helt sindssygt.
Ja.
Og sådan kan jeg faktisk også godt nogle gange føle det der med, at man hører bare om andre, der er transplanteret, der bare laver sådan nogle vilde stunts og gør alle mulige sindssyge ting. Ja. Hvor jeg også bare nogle gange har brug for, at der ikke bare er nogen, der laver sådan et helt normalt liv, ligesom jeg gør.
Jamen det er det.
Det kan jeg godt nogle gange sådan tænke, at det vil jeg virkelig give hende ret i.
Ja.
Fordi man mangler de der historier, der siger sådan, hold kæft, hvor er det hele bare noget lort.
Ja, altså jeg er fuldstændig enig, og jeg tror faktisk, det er der langt hen ad vejen, at det er derfor, jeg holder ud. Fordi at,
at det måske er tabubelagt at være sårbar og skrøbelig. Det er sindssygt tabubelagt, og det er måske også derfor, at jeg ikke viser mig på skolen, for eksempel, at jeg er sårbar. Der var faktisk en, på et tidspunkt her i slutningen af første semester, hvor jeg havde søgt en hel masse støtte på studiet. Der er sindssygt mange former for støtte, man kan få, når man har en funktionsnedsættelse. Hvor jeg havde søgt et handicaptillæg til min SU, fordi jeg kan ikke have et studie ved siden af et fysisk studie, som sygeplejerskeuddannelsen er. Det ville ikke kunne fungere, fordi jeg også døjer med udtrætning, både fysisk og kognitiv. Og så lige da jeg startede på uddannelsen, så søgte jeg det her tillæg, fordi det skulle søges med min anden SU. Og jeg fik bare at vide, at de skulle selvfølgelig have noget dokumentation, og de skulle have noget uddybende, og bla bla bla. Og jeg kunne forvente, at hvis jeg ikke havde hørt noget inden 4 måneder, så var der nok til, at de kunne afgøre min sag. Og så blev det november, og jeg tænkte bare, yes, nu går jeg bare og venter på en afgørelse, fordi jeg havde ikke hørt noget fra. Og så i slutningen af november, så får jeg selvfølgelig den her e-boksbesked, hvor der står, vi kan ikke vurdere din sag, vi mangler dokumentation. Og jeg kan bare huske, jeg var i skole den dag, og tårerne pressede bare på, og jeg samlede min computer, vi skulle have sygdomslærer som fag, eller og sådan noget, et eller andet sådan vildt fag. Og jeg tænkte bare, jeg skal ikke sidde her og græde, jeg smuttede bare, skyndte mig ud af klasselokalet, og skyndte mig at booke et grupperum, og så gik jeg bare ind i det her grupperum, og jeg stortudet i 45 minutter. Det er et helt modul, hvor jeg bare sådan tænkte, der er ikke nogen, der skal se mig være skrøbelig her. Fordi at det var ikke noget, jeg havde delt med nogen. Og det var sindssygt svært for mig, fordi at det var 4 måneders frustration og uvished, der bare hopede sig op. Og blev til en kæmpe... jeg blev sindssygt ked af det, fordi jeg følte, at der var nok dokumentation. Hvorfor kunne de ikke se, at jeg skulle have det her handicaptillæg? Det endte så med, at jeg fik det godkendt i sidste ende, og har fået det tilkendt nu, efter en endnu dybere udredning ved min læge. Men det der med, at jeg ikke bare kunne vise over for min underviser, okay, jeg er sårbar, jeg bliver lige nødt til at gå ud og tage 5 minutter, og jeg bliver lige nødt til at tage nogle piger med fra klassen i hånden, som jeg lige kan dele noget med. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sad inde i et grupperum og stortudet for mig selv, fordi det hele bare var noget møg, hvor jeg sådan tænker, hvis det ikke var så tabubelagt at være sårbar og skrøbelig, og hvis det ikke var så tabubelagt at snakke om det trælse og det negative i at have en sygdom eller en funktionsnedsættelse, så havde jeg måske været bedre til at vise det over for mit hold. Men det er svært, når man får at vide, at det er skidt at sætte fokus på det negative. Men som du også siger, som din gæst også havde som oplevelse, nogle gange så har man bare brug for, at der er fokus på det negative, fordi at have en sygdom og have et handicap, det er sgu ikke en dans på røde roser. Og det er det ikke.
Nej.
Men det føler lidt, at man skal udstråle, fordi at man er bare mega sej, fordi man læser til sygeplejerske. Man er mega sej, fordi du læser til journalist, ikke? Og det er bare, jeg kan bare blive så vred en gang imellem det der med, at jeg ved godt, at folk er mere, at det er en god mening, at man skal se positivt på tingene, men man har virkelig også brug for at bare synes noget, at det hele er noget lort en gang imellem. Og det er måske derfor, at jeg holder ud, fordi jeg føler, at der er plads til det. Og det er ærgerligt, synes jeg, fordi at CP er negativt, men det er også positivt. Men det negative, det forventer man lidt, at det bliver gemt væk i mængden. Altså, ja. Jeg snakker jo heller ikke om, at jeg går til fysioterapi 2 gange i ugen. Men det fylder hos mig. Det fylder enormt meget. Fordi det er jo ikke normalt for en 21-årig at gå til fysioterapeut. Men jeg føler ikke, jeg mangler nogen at dele det med på en eller anden måde. Sådan rigtigt i dybden.
Ja.
Jeg har et par stykker, også nogle veninder med CP imellem, som jeg deler det med. Og jeg er sindssygt taknemmelig for dem. Men det er svært det der med, at man føler sig stadigvæk alene med det.
Ja.
Fordi at man føler, at det skal gemmes væk.
Ja.
Og det var det sidste klip i den her omgang. Du hørte klip fra 2 podcast. Først var det Midtvejskrisen med værterne Laura Haldrup Pedersen, Frederik Berg, Kastine Winter og Johanne Mew Fischer. Og derefter der fik du et klip fra Fucking Kronisk med Mette Aas Jacobsen. Mit navn det er Alberte Bendix. Og det var alt fra Talentlab Highlights i den her omgang. Fortsat god nat, eller for nogen god morgen.